Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը երկամսյա ուշացումով ստորագրում են սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը, հերթը ներպետական ընթացակարգերինն է։ Արդյոք նոր ուսումնական տարին իրանցի 34 աշակերտները կդիմավորեն Ադրբեջանի հետ սահմանից ընդամենը մի քանի տասնյակ մետրի վրա գտնվող նորակառույց դպրոցում։ Քրեական գործ Սամվել Շահրամանյանի ծառայողական մեքենայի յուրացման արդիվ ինչ կարգավիճակ ունի այս գործում ինքը Լեռնային Ղարաբաղի վերջին նախագահը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք նախ, սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը կուղարկվի սահմանադրական դատարան, հաղորդում են վարչապետի աշխատակազմից։ Կանոնակարգի հաստատումից հետո Երևանն ու Բաքուն պետք է համաձայնեցնեն հերթականությունը եւ շարունակեն սահմանի բոլոր մնացած հատվածների սահմանազատման գործընթացը մանրամասները հաղորդման ընթացքում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե պաշտոնական Երևանը հապաղում է Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքումը եւ անտարբերություն է ցուցաբերում տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու հարցում։ Երևանը բազմիցս վերահաստատել է բարձր եւ բարձրագույն մակարդակով բանակցություններն ինտենսիվացնելու եւ կարճ ժամանակահատվածում խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը հասնելու իր առաջարկը։ Ալիևը նորից կրկնել է, որ տարածաշրջանում խաղաղություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է Հայաստանի սահմանադրության մեջ վերացնել տարածքային պահանջները Ադրբեջանի նկատմամբ եւ փոխել սահմանադրությունը։ Հայաստանի իշխանությունը սահմանադրության փոփոխությունը համարում է իր ներքին հարցը, իսկ այն փոխելու Բաքվի պահանջները որակում անընդունելի։ Համաձայնեցվում է տարածաշրջանային 3+3 ձևաչափով հանդիպման ժամկետը Արգոս նախարարների մակարդակով։ Ռիա Նովոստին ասել է Ադրբեջանում ռուսաստանի դեսպանը, ընդգծելով, որ տարածաշրջանում արտաքին միջամտություն հարկավոր չէ եւ հարավային Կովկասի պետությունները իրենք պետք է լուծեն եղած խնդիրները, դրա համար որպես արդյունավետ հարթակ նա նշել է 3+3-ը։ Այս ֆոնին նա մտահոգիչ է որակել Հայաստանի վարած արտաքին քաղաքականությունը։ Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետ Ջոզեփ Բորելը շարունակում է ճնշում գործադրել Ուկրաինայի արևմտյան դաշնակիցների վրա հասնելու զենքի օգտագործման սահմանափակումները։ Հանելու զենքի օգտագործման սահմանափակումները, պնդելով, որ Կիևը իրավունք ունի թիրախավորել այն վայրերը, որտեղից հարձակվում են իր վրա։ Ելույթ ունենալով Բրյուսելում, Բորելը, որ անհեթեթ է որակել պնդումը, թե Ռուսաստանի տարածքում թիրախավորում թույլ տալը նշանակում է ուղղակի պատերազմ վարել Մոսկվայի դեմ։ Ուկրաինայի պաշտոնյանները, այդ թվում նաև նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, բազմիցս են դիմել դաշնակիցներին վճռական գործողություններ ձեռնարկել և թույլ չտալ Ուկրաինային արևմուտքի տրամադրած զենքով հարվածել Ռուսաստանի խորքում գտնվող ռազմական օբյեկտներին։ 5 տարվա ընթացքում Թուրքիան առաջին անգամ մասնակցել է Եվրամիության նախարարների հանդիպմանը։ Թուրքիայի Արգոս նախարարը հույս է հայտնել, որ Եվրամիության հետ Անկարայի դժվարին կապերը բարելավելու հարցում առաջ ընթաց կգրանցվի։ Դաշինքին միանալու 2 տասնյակ ձգտող Թուրքիայի հայտը սառեցվել է Եվրամիության մտահոգությունների պատճառով, մարդու իրավունքներին առաջվող խնդիրներ, ինչպես նաև միջերկրական ծովի արևելյան և Կիպրոսի շուրջ քաղաքական վեճերը։ Այդուհանդերձ Դաշինքը ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի օգնության կարիքը ունի մասնավորապես միգրացիոն հարցերում։ Իսրայելի զինվորականները եւ Արևմուտքի կոմիտեի հաբեկչական կազմակերպություն համարվող Համաս խմբավորումը համաձայնության են եկել Գազայի հատվածում գոտիավորված երրորդյա զինադադարի շուրջ, որպեսզի հնարավոր լինի պոլիմերիտի դեմ պատվաստել մոտ 640,000 երեխայի։ Ամերիկացի երգչուհի Տեյլոր Սվիֆթի այս ամսվա սկզբին Վիեննայի համերգների ժամանակ հարձակման խափանված դավադրության մեջ կասկածողները փորձել են սպանել տասնյակ հազարավոր երկրպագուների, ասել է Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարի տեղակալը։ Ավստրիայի պաշտոնյաները հայտնել են, որ գլխավոր կասկածյալը 19-ամյա ավստրացին ոգեշնչված է եղել իսլամական պետությունից և ծրագրել է հարձակում իրականացնել մարզադաշտից դուրս։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նախալցուն անոշ շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր նորության՝ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգի ստորագրման մասին։ Փաստաթղթի ստորագրման մասին հայտնի դարձավ առավոտյան, հարկ է սակայն նկատել, որ դեռ ապրիլի 19-ին կողմերը պայմանավորվել էին կանոնակարգի մշակումն ավարտել հուլիսի 1-ին, որ ներուշացման պատճառը երբ կհրապարակվի փաստաթղթի տեքստը եւ ինչպես է ընթանալու դրա վավերացումն, այս բոլոր թեմաներին է անդրադառնում Շողիկ Գալստյանը։
Նախապես հայտարարված ժամկետից 2 ամիս անց Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնեցրին եւ ստորագրեցին, թե ինչ սկզբունքների հիման վրա են շարունակելու սահմանազատումը հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով։ Արտաքին գործերի նախարարությունն առանց մանրամասների կարճ հայտնեց, սկզբունքներն ամրագրող կանոնակարգը ստորագրվել է հենց այսօր եւ արդեն սկսվել է փաստաթղթի ներպետական համաձայնեցման գործընթացը։ Արտգործնախարարության հաղորդագրությունից կես ժամ անց վարչապետի աշխատակազմը մանրամասնեց. Կանոնակարգը ստորագրվել է բնօրինակ փաստաթղթերը դիվանագիտական խողովակներով փոխանակելու միջոցով, բայց թե ովքեր են ստորագրել եւ ինչու դեմ առ դեմ հանդիպում տեղի չի ունեցել, պարզ չէ, հստակ չէ նաեւ ինչքան կտևի վավերացման գործընթացը։
Կանոնակարգը Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կներկայացվի կառավարության քննարկմանը, որից հետո կմեկնարկի ազգային ժողովում դրա վավերացման ընթացակարգը, եւ այս նպատակով փաստաթուղթը նախ կուղարկվի սահմանադրական դատարան սահմանադրությանը դրա համապատասխանությունը որոշելու համար։
Ստորագրված փաստաթղթի բովանդակությունը մինչ այս պահը հասանելի չէ, վարչապետի աշխատակազմից խոստանում են այն հրապարակել առաջիկա 2 շաբթի։ Պատճառաբանում են, ուշացումը կապված է երկու երկրներում գործընթացները հնարավորինս սինխրոնացնելու անհրաժեշտության հետ։ Մինչ այդ վարչապետի աշխատակազմից հարկեն համարել միայն ընդգծել, թե դրա քաղաքական բովանդակությունը ամիսներ առաջ արդեն իսկ բացահայտվել է։ Խոսքը 2024-ի ապրիլի 19-ի հանդիպման մասինն է։ Հենց այդ օրն են Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները պայմանավորվել, որ դելիմիտացիայի գործընթացում կառաջնորդվեն Ալմաթայի հռչակագրով։ Արդյոք սահմանազատումը նույն սկզբունքով է շարունակվելու, վարչապետի աշխատակազմից անգամ այսօր, երբ արդեն կանոնակարգը հաստատվել է, հստակ պատասխան չեն տալիս, հղում անելով նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությանը։
Հանձնաժողովների 2024 թվականի ապրիլի 19-ի հանդիպման վերաբերյալ մամուլի հաղորդագրության համաձայն կողմերը պայմանավորվել են, որ սահմանազատման գործընթացում կառաջնորդվեն 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրով և տվյալ հիմնարար սկզբունքը կամրագրեն նաև կանոնակարգում։
Նույն այդ բանակցությունների ընթացքում Երևանի և Բաքվի ներկայացուցիչները նաև որոշել էին, թե կանոնակարգի հաստատումից հետո կհամաձայնեցնեն հերթականությունը և կշարունակեն սահմանի մյուս բոլոր հատվածների սահմանազատման գործընթացը՝ ներառյալ անկլավներին ու էքսկլավներին։ Այսօր ոչ արտաքին գործերի նախարարությունը, ոչ վարչապետի աշխատակազմը չմանրամասնեցին, որոշվել է արդյոք, թե հաջորդը որ հատվածներն են սահմանազատվելու։ Կրկին հղում են անում ամիսներ առաջ հրապարակված հաղորդագրությանը, առանց մանրամասների հստակեցման։ Տավուշի հատվածում սահմանազատումը սկսվեց առանց այս կանոնակարգի հաստատման, այն դեպքում, երբ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը դրանից ընդամենը 2 ամիս առաջ հավաստիացնում էր, թե սահմանազատումը կսկսվի միայն այդ փաստաթղթի ընդունումից հետո։
Մեթոդաբանությունը հաստատելուց հետո ինչ խոսք, շատ ժամանակ կպահանջի բուն գործընթացը, թե դելիմիտացիա է, թե դեմարկացիա է, բայց այնուամենայնիվ բոլորիս հասկանալի կլինի, թե ինչով ենք զբաղված։
Եվ մինչ Երևանն ու Բաքուն հայտարարում են սահմանազատման հանձնաժողովների գործնեության կանոնակարգը հաստատելու մասին, հայ-ադրբեջանական սահմանի առանց այդ փաստաթղթի դեմարկացված հատվածի բնակիչները պատրաստվում են նոր ուսումնական տարվան, այս թեման հրատապը հատկապես Կիրանց գյուղի համար, որը հատվածական սահմանազատման հետևանքով ոչ միայն 2 մասի է բաժանվել, այլև հայտնվել է մի վիճակում, երբ նորակառույց դպրոցը գտնվում է Ադրբեջանից հաշված մետրերի վրա։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Կիրանց գյուղի 100 տեղանոց նորակառույց դպրոցը սեպտեմբերի 1-ին կընդունի 34 աշակերտների, նրանցից 3-ը առաջին դասարանցիներ են։
Առայժմ կգնանք նոր շենք, քանի որ 5-ը ավելի վտանգավոր է, քան նորը, 3-4-ը վտանգավոր է։ Երբ որ չեն հարմարվի, այս ժամանակ արդեն նոր շենքը կառուցի կտեղափոխվի։
Կիրանցում կառավարությունը նոր դպրոցի շինարարություն էր սկսել ավելի քան 2 տարի առաջ, գյուղի հենց սկզբնամասում։ Սահմանազատումից հետո պարզ դարձավ, որ հենց այս նորակառույց դպրոցն է ադրբեջանական սահմանին ամենամոտ շինությունը։ Սահմանազատման գործընթացին զուգահեռ շինարարությունը շարունակվում էր։
Թուրքուր եկավ այստեղ, իր երեխեքը ամեն ծնող ոնց երեխուն թուրք կտակա այստեղ։
Որպեսզի դպրոցականներն ադրբեջանցի սահմանապահների բառացիորեն աչքի առջև չլինեն, բաժանարար պատ կառուցվեց։ Դպրոցի տնօրենը դեռ չգիտի կրթական առօրյան ինչպես կդասավորվի, ասում է, համենայն դեպս ամբողջ գյուղն է սահմանին։
Համեկս մեր տանը երաշխիքով է տալի, ես գյուղում բնակվում ենք, համայքում, եթե ձեզ մտածենք, ոնց կարանի։
Նախորդ տարի դպրոցը 41 աշակերտ ուներ, թիվը 7-ով կրճատվել է, որովհետև ըստ տնօրենի մի քանի աշակերտ կրթությունը շարունակելու է հիմնական դպրոցում, մի քանիսն էլ այլ գյուղի դպրոց են գնում, որովհետև նրանց տունը հայտնվել է Ադրբեջանի հսկողության տակ։ Վոլոդյա Բաբինյանը շեշտում է, ադրբեջանցի սահմանապահները մոտ 200 մետր հեռու են, ճամփան չեն անցնում, թեպետ իրենց հսկողության տակ է։ Կիրանցի բնակիչներից Անդրանիկ Նազարյանը տարակուսում է, ինչ կարևոր է, թե որտեղ է կանգնել այսօր ադրբեջանցի սահմանապահը, սահմանը պատն է։
Այդ ամբողջ պատը եւ դրա այդ հարակից քշալարերը սա դիտարկում են էլի։
Նազարյանը, որ սահմանազատման հանձնաժողովի ընկից աշխատանքային խմբի կազմում էր ընդգրկվել ու հրաժարվել այդ գործին մասնակցելուց, շեշտում է, ավելի ապահով կլիներ, եթե երեխաները հենց սահմանին չլինեին, աստված չանի, սրացում լինի։ Կիրանցում լսել են նոր դպրոց կառուցելու որոշում կա։ Այդպիսի վերնագրեր կային լրահոսում կառավարության 3-րդ նիստից հետո։ Օրակարգի չզեկուցվող հարցերից մեկը գույքի նվիրատվությունն ընդունելու եւ գույք ամրացնելու մասին էր։ Հիմնավորման մեջ կարդում ենք. «Կիրանց երկրորդ փողոց 1 հասցեում գրանցված հողամասը ամրացնել պետգույքի կառավարման կոմիտեին»։ Կիրանցում դպրոց կառուցելու նպատակով։ Պարզվում է, սակայն խոսքը արդեն կառուցված դպրոցի մասին է։ Գործադիրից մեկնաբանություն չստացանք։
Այս շաբաթն աչքի ընկավ Հայաստանի հասցեին Ռուսաստանից հնչած նոր կոշտ արտահայտություններով արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան իր դժգոհությունն արտահայտեց առայն, որ պաշտոնական Երևանը պարբերաբար քննադատում է նոյեմբերի 9-ի Երակոմ փաստաթուղթը։ Զախարովան նույնիսկ ակնարկեց, թե Երևանը կարող է պաշտոնապես հետ կանչել իր ստորագրությունը 2020-2022 թվականներին ստորագրված Երակոմ փաստաթղթերի տակից։ Արդյոք Երևանը նման մտադրություն ունի։ Ռուզաննա Ստեփանյան այս հարցը այս հարցն ուղղել ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանին։
Ինչու է ձեր կարծիքով Ռուսաստանը հանկարծ նորից հիշել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։
Որտեղ այդ հայտարարությունը դեռ գոյություն ունի։ Բայց այդ հայտարարության մեջ նաև գոյություն ունի Ռուսաստանի պարտավորությունները։ Մենք արձանագրում ենք պայմանագրի ընկերները, որոնք ինչ որ բան կատարվել է, ինչ որ բան չկատարվել, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը չկատարված մասում ունի իր մեղքի բաժինը։ Հիմա այդ փաստաթղթի մեջ կա մի կետ, որը հետաքրքիր է, նաեւ մեր տարածաշրջանային շահեր ունեցող երկրների համար, դա միջանցքի խնդիրներ, որը այսօր դուրս եկավ քննարկման այս պահին քննարկումների դաշտից, եւ այսօր մենք ունենք մեր սահմանները անառիկ դարձնելու խնդիր։
Մենք Ռուսաստանը բերում է նորից օրակարգ, ինչու՞։
Ռուսաստանը շատ բան կարող է բերի։ Մենք մեր օրակարգով չարժվենք, ինչու՞ է բերում, որտեղ իր շահերը երևի գոյություն ունի միջև։
Ինչու՞ է ուզում կանգնել ինքը այդ միջանցքի վերահսկողի դերում։
Ուզում է, հետո։ Ինչու՞ է ուզում։ Ուզում է։ Մենք էլ չենք ուզում։ Չէ, հարցի իմաստը չեմ հասկանում էլի։ Ուզում է, ինչու է ուզում։ Ռուսաստանը բանն էլ է ուզում, Ուկրաինան էլ է ուզում գրավի։ Ինչու է ուզում։
Դուք ասացիք նորից առաջ է բերում նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը Ռուսաստան, որտեղ այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը գոյություն ունի,
չէ՞։ Այո, որը մեկը չարգել է այդ փաստաթուղթը։
Արդյոք ճիշտ է, որ Հայաստանի իշխանությունը իր ստորագրությունը հետ կանչի այդ փաստաթղթի տակից։
Եթե դրա անհրաժեշտություն լինի, Հայաստանի իշխանությունները կորոշեն ինչ անեն։
Եթե այդ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության պարտավորությունները չեն կատարել ոչ Ադրբեջանը, ոչ Ռուսաստանը, եւ հիմա առաջ է բերում միայն այդ միջանցքի հարցը եւ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից, ճիշտ չէ՞, որ Հայաստանը իդ կանչի
պարտավորությունները։ Եթե պետք լինի, Հայաստանը իր քայլերը չի ուշացնի։ Դուք միանաք ստացեք։
Այս պահին նման անհրաժեշտություն դեռ չկա։
Դուք տեսնում եք անհրաժեշտություն։ Այս հարցը որ տալիս է, կամ պատրաստված է։
Առնվազն այդ հարցը
դուրս է գալիս։ Մենք ճշտում ենք առնվազն, որ պայմանագրի բոլոր կետերը ի կատարածված լինեին, Արցախայինը մնար Արցախում, Լաչինի միջանցքը մնար Լաչինի միջանցքի տեղում, չհայաթափվեր Արցախը, ռուսական զորքերը իրենց պարտականությունները կատարեին, եւ այդ պայմանագրի մնացած կետերը, վիճահարույց կետերը կյանքը կստիպեր, թե որ կետը որ պահին պետքա դառնալ իրականություն։ Հիմա այդ պայմանագիրը այդ ձևով դեռ գոյություն ունի։ Հիմա դուք ասում եք Հայաստանը ճիշտ չի, որ դուրս գա։ Ըստ էության այդ պայմանագիրը ինչպիսին որ կա, այդպես էլ մնացել է, նա դեռ իր այսպես վտանգները ի հայտ չի բերել իր ամբողջ ցավալով։ Եթե չի բերեք, երբ որ վտանգները տեսանելի կլինի, Հայաստանի իշխանությունը կմտածեն, թե ինչ են անում այդ պայմանագրի հետ։
Լեռնային Ղարաբաղի բռնի հայաթափման առաջին տարելիցի շեմին արևմտյան հետաքննող լրագրողներն անդրադառնում են հայկական Արցախի վերջին ամիսներին, մասնավորաբար Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի գործունեությանը։ Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման նախագիծը պարզել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման ընթացքում պաշտոնական Բաքուն նպատակահովված կերպով խոչընդոտել է Կարմիր Խաչի գործունեությանը։ Լուսինա Մուսալյանն է ներկայացնում մասնավորը։
Ինչպես է Ալիևի վարչակազմը խոչընդոտել Լեռնային Ղարաբաղում գործող փաստացի միակ միջազգային մարդասիրական կազմակերպության Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի գործունեությանը, որը կենսական նշանակություն ուներ լիակատար շրջափակման մեջ հայտնված 100,000 մարդու համար։ Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման նախագիծը OCCRP-ին ծավալուն հետաքննությամբ պնդում է, որ Ալիևի ավտորիտար ռեժիմը հետևողականորեն ճնշում է գործադրել աշխարհի ամենաազդեցիկ մարդասիրական կառույցի վրա, թույլ չտալով լիարժեք իրականացնել իր մանդատը, որը կարող էր 9-ամսյա շրջափակման ընթացքում կյանքեր փրկել, պաշարներ հասցնել սովի վտանգի բախված բնակչությանը։ Հետաքննության հեղինակ շվեդ լրագրող Ռասմուս Քամբեքը հիշեցնում է, որ Հաագայի արդարադատության միջազգային դատարանն է ընդհուպ Ադրբեջանին պարտավորեցրել ապահովել անխոչնդոտ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով, սակայն նույնիսկ դրանից հետո էլ Բաքուն շարունակել է լրջորեն սահմանափակ փակել Կարմիր Խաչի գործունեությունը։ Յուրաքանչյուր հաջորդ շարասյուն ավելի ու ավելի էր բարդանում։ Նրանք ճնշումներ են գործադրում տեղում մարուկներից մինչև ավելի խոշոր գործեր Ադրբեջանում, լրագրողին պատմել է Կարմիր Խաչի նախկին բարձրաստիճան աշխատակիցը, նշելով, որ Բաքվի հարուցած լոգիստիկ, բյուրոկրատական խնդիրները, աննշան դետալների շուրջ կուլիսային վեճերը և տեղաշարժի ուղիղարկելքները պարզապես անհնար են դարձրել աշխատանքը։ Հեղինակն ընդգծում է, որ Կարմիր Խաչի տեղաշարժի իրավունքի լրջագույն խախտմանը նպաստել է Ադրբեջանի Կարմիր Մահիկը, որը հրապարակապ ընդդիմացել է Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր Խաչի գործունեությանը, բազմիցս կիրառել է Ալիևի կառավարության խոսույթը, հրապարակապ կասկածի տակ դրել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի տառապանքները և մարտահրավեր նետել աշխարհում իր անաչառությամբ հայտնի Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հեղինակությանը։ Կարմիր Խաչը OCCRP-ի հարցումների պատասխաննամակում որևէ քննադատություն չի հնչեցրել Ադրբեջանի կառավարության հասցեին, ընդգծելով միայն, որ կառույցի հանձնառությունն է հասնել խոցելի մարդկանց իշխանությունների հետ համագործակցության միջոցով։ Կազմակերպությունն ուղիղ չի պատասխանել, արդյոք խախտել է Կարմիր Խաչի շարժման սկզբունքները ադրբեջանական Կարմիր Մահիկը, որի ղեկավարը Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի լայնածավալ հարձակումից և հայերի բռնի տեղահանությունից հետո էլ հրապարակավ գովաբանել է Ալիևի այդ գործողությունները։ Նովրուզ Ասլանովը սեպտեմբերի 21-ին հարյունալի ռազմական գործողություններից մեկ օր անց X-ում Ալիևի լուսանկարով կեղծ գրքի շապիկ էր հրապարակել, այն վերնագրելով, ինչպես գրել պատմություն 24 ժամում, իսկ հաջորդ օրը ադրբեջանցի պաշտոնյան արդեն Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր Մահիկի ավտոշարասյան լուսանկարն էր տեղադրել, գրելով. «Մեր պատվավոր առաքելությունն ավարտված է»։
Իսկ Արցախի անկումից 1 տարի անց Հայաստանում գնալով մեծանում է արդեն գոյություն ունեցող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնյաների դեմ հարուցված քրեական գործերի թիվն ամենաաղմկալին, սակայն կարող է դառնալ Ղարաբաղցի պաշտոնյաների ծառայողական մեքենաներին վերաբերող քրեական վարույթը, որով անցնում է նաև ԼՂՀ վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի Toyota-ն։ Իրապահները պնդում են, թե Ղարաբաղցի պաշտոնյաները պարտավոր էին իրենց ծառայողական մեքենաները գաղթից հետո հանձնել Հայաստանի իշխանություններին, բայց թե որը ինքի համաձայն դա պետք է արվեր, չի հստակեցվում։ Գայանե Սարիբեկյանին լսենք։
Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի ծառայողական մեքենան, որ 2 ամիս է քնչականում է, հիմա էլ նոր քրեական վարույթի շրջանակում են շարունակում պահել որպես իրեղեն ապացույց։ Այդ քրեական գործը վերաբերում է Արցախի կորստից հետո Հայաստան տեղափոխված պետական մեքենաներին, որ ըստ քնչականի ապօրինի վերագրանցվել են ֆիզիկական անձանց անուններով։ Ազատությանը փոխանցեց քնչականի խոսնակ Գոր Աբրահամյանը։
2023 թվականի սեպտեմբերից հետո ԼՂ պետական մարմինների անվամբ կամ պետության կողմից ստեղծված կազմակերպությունների անվան փաշվարված բազմաթիվ տրանսպորտային միջոցներ Հայաստանի Հանրապետությունում ֆիզիկական անձանց անվան պարերևույթ ապօրինի վերագրանցվելու վերաբերյալ ստացված հաղորդման առնչությամբ քնչական կոմիտեում 2024 թվականի հունիսին նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։
Ինքնիրավչության հոդվածով այս գործը քնչական կոմիտեում դեռ հունիսին է նախաձեռնվել, Շահրամանյանի փաստաբանի հետ կապվել դեռ չի հաջողվել։ Քնչականից տեղեկացանք, որ Արցախի վերջին ղեկավար ղեկավարը որևէ կարգավիճակ չունի, արդյոք նրան հարցակննել են, հրաժարվեցին մանրամասներ հայտնել։ Շահրամանյանի մեքենայի հետևից իրավապահներն այս ամռանը երկու անգամ գնացին, առաջին անգամ չհաջողվեց, երկրորդը հուլիսի 2-ին հատուկ ջոկատայիների օգնությամբ դարպասները կոտրելով տարան։ Սկզբում ասացին Շահրամանյանի տիկնազորի աշխատակից Աշոտ Դանիելյանի գործով են արգրավել, հետո այլ գործով փոխանցել են մեկ այլ քննիչի։
Այդ մեքենան, որը որ քնիչ մեզից վերցրել է, մեկ այլ քնիչ եկել է, այդ քնիչ ցավերցրել։ Այդ պարագայում հարց առաջանում, բա ի՞նչ նպատակով է քնիչ մեզից վերցրել, թե գործողություններ պետք է կատարվեին քնչական և դատավարական։ Բայց եթե քնչական և դատավարական գործողություններ պետք է կատարվեին, ո՞նց է ստացվում, որ այդ նույն քնիչի մեկ այլ վարուչ շրջանակներում և գալիս և արգրավում են։
Փաստաբանի կարծիքով այս գործերը պատրվակ են, իրականում Շահրամանյանին պատժում են վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանի շարժման աջակցելու համար։ Քնչական կոմիտեից հակադարձում են, քաղաքական ենթատեքստ չկա, բոլոր մեղադրանքների հիմքում կոնկրետ փաստեր են։ Մինչ այս քրեական վարույթը համայնքային գույքը հափշտակելու փաստաթղթեր կեղծելու գործերով անցնում են Ստեփանակերտի քաղաքապետը, Մարտակերտի Ասկերանի համայնքապետերը, նրանք իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեցին ընդդիմադիր շարժման առաջնորդի հետ հանդիպումից հետո։
Գրեթե 2.5 տարի է անցել այն օրից, երբ Երևանի ամենակենտրոնում վարչապետ Փաշինյանին տեղափոխող ավտոշարասյունը վրայերթի ընթարկեց կանաչ լույսի տակ փողոցը հատող Սոնա Մնացականյանին։ Այս գործով դատավարությունը շարունակվում է արդեն գրեթե 2 տարի, սակայն Մեղադրյալի աթոռին հայտնված ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանը շարունակում է աշխատել իրավապահ համակարգում, իսկ Սոնա Մնացականյանի հարազատները վստահ են դատավարությունը դիտավորյալ կերպով է ձգձգվում, թե ինչու կիմանանք Նարինե Ալեչյանից։
Վարչապետին ուղեկցող մեքենայի հարվածից մահացած հղի կնոջ հայրը Մնացական Մնացականյանը վրդովված է, դատական նիստը 3 հետաձգվել է, պաշտպանական կողմի 2 փաստաբաններն էլ բացակա էին։ Բացի այդ, ըստ նրա, բուն դատաքննությունն էլ է ձգձգվում, որովհետև շուրջ 7 ամիս շարունակ պաշտպանական կողմը տարբեր միջնորդություններ է պահանջում։ Աղջկան ու նրա չծնված երեխային կորցրած հայրն այստեղ հատուկ միտում է տեսնում։
Ձգձգել մինչև 5 տարին լրանա, վաղուց ժամկետը լրանա,
ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը չեր ընդունել նաև դուժող կողմի մյուս բոլոր պնդումները։
Սոնա Մնացականյանը խաչվերը գահատելա լույսացույցի արգելող ազդանշանի ներքո, այսինքն ինքը պարտավոր էր ղեկավարվելու ոչ թե լույսացույցի լույսերով, այլ կարգավորողի գործողություններով։
Ինչու երեկվան նիստին 2 փաստաբաններից եւ ոչ մեկը չէր ներկայացել։ Մնացականյանի հոր վրդովմունքը փոխանցեցինք Բալոյանին, նաեւ հիշեցնելով նրանց այն մտահոգությունը, թե գործը ձգձգվում է, որ վաղեմության ժամկետը լրանա ու այն փակվի։
Վաղեմության ժամկետին համարյա 2 տարի կա, այդ դատողությունը աբսուրդ է, եւ 2-3 նիստով կավարտվեց գործը։ Եթե անձը ցանկանում է, որ իր 2 փաստաբան պաշտպանեն, ուրեմն ինչ է նշանակում, մեկը գա, մեկը չգա։ Երեք մենք սպանության գործով եղել ենք վերաքննիչ դատարանում, ձգձգելու թեմա չունի։
Այդ օրը կատարված տեսագրության մեջ երևում է, որ Սոնա Մնացականյանն անարգել անցնում է փողոցը, մինչ ճանապարհը կարգավորող տեսուչը քիչ այն կողմեր կանգնած։ Դուժող կողմն ավելի քան 1 տարի պահանջում է պատասխանատվության կանչել նաև ոստիկանության այդ տեսուչին։ Գործը, սակայն, ըստ փաստաբանի, տեղից չի շարժվում։ Վթարի ժամանակ ըստ կադրերի փողոցում նաև մի քանի վկաներ են երևում, ոմանք նաև ընկած կնոջն էին մոտեցել։ Ըստ Մնացականյանի հոր ու փաստաբանի, նրանցից որևէ մեկը, սակայն, որպես վկադատարան չի եկել, ցուցմունք են տվել միայն ոստիկանները, ինչն էլ ավելի է խորացնում դուժող կողմի համոզմունքը, թե այս գործն այն գլխից սխալ հունով է ընթանում։
Այժմ ուկրաինական զարգացումների մասին, ռազմական գործողությունները Դոնբասում եւ Կուրսկի ուղությամբ շարունակվում են, եւ եթե Կուրսկում ուկրաինական հարձակումը կարծես կանգ է առել կամ գոնե դանդաղել է, ապա Դոնեցկի մարզի հարավում ռուսական առաջխաղացումը շարունակվում է։ Դրա ֆոնին հայտնի դարձավ Ուկրաինային փոխանցված առաջին F-16 ամերիկյան ռազմական օդանավի կործանման մասին։
Ուկրաինական ճակատից ստացվող վերջին տեղեկությունների համաձայն ռուսներն ակտիվ առաջ են գնում Պոկրովսկի ուղությամբ, որը Ուկրաինայի պաշտպանության հենակետերից մեկն է արևմտյան Դոնեցկի շրջանում։ Վերջին 24 ժամում միայն ռուսական զորքը մոտ 60 հարձակում է իրականացրել ռազմաճակատի այս հատվածում։ Թեժ իրավիճակը նաև դեպի հարավ Կուրախովսկի ուղությամբ ասվում է ուկրաինական ուժերի գլխավոր շտաբի ամփոփագրում։ Պոկրովսկին հարակից Սելիդովո քաղաքից տարհամող բնակիչները ազատության նստայի Շևրեմեի հետ զրույցում պատմում են, որ վերջին օրերին ապրում էին չդադարող կրակի տակ.
стреляют.
Хуже некуда. Третий день сегодня и день и ночь выпал.
Там страшно.
Պոկրովսկը կարող է առաջիկայում անցնել ռուսների վերահսկողության տակ, գրում են արևմտյան փորձագետներն ու ուկրաինական ռազմական ալիքները։ Նախագահ Զելենսկին 2 օր առաջ դեռ ասում էր, որ քաղաքի մոտ իրավիճակը ծարահեղ ծանր է։
Հատկապես մանրամասն քննարկել ենք Պոկրովսկի եւ Տորեցկի ուղությունները, որտեղ ռուսական բանակը արագորեն առաջաշարժվում։ Շնորհակալություն բոլոր ստորաբաժանումներին, որոնք իսկապես հավատարիմ կրվում են իրենց դիրքերում։
Պոկրովսկը Դոնբասի հիմնական լոգիստիկ կենտրոններից է, եթե ռուսզինվորականները գրավեն այն, նրանց համար ուղիղ ճանապարհ կբացվի դեպի ուկրաինական 2 մարզկենտրոններ՝ Զապորոժիա եւ Դնեպր։ Ուկրաինական ճակատում շարունակվող առաջխաղացմանը զուգահեռ ռուսական բանակը փորձում է նաեւ սեփական տարածքն ազատագրել Կուրսկի մարզում։ Ռուսզինվորականները հակահարցակում են սկսել եւ մասամբ վերականգնել մարզի Կորինևո գյուղի վերահսկողությունը, ասում են ուկրաինական Deep State-ի վերլուծաբանները։ Անցած մոտ 1 ամսում Ուկրաինայի ներխուժումից հետո Կուրսկից եւ հարակից սահմանամետ շրջաններից ավելի քան 100 000 բնակիչ է տարհանվել։ Տագնապիա հազանգերն ու պայթունները գրեթե ամենօրյա ռեժիմով են լսվում այստեղ, ստիպելով տեղի բնակիչներին համակերպվել Վլադիմիր Պուտինի սկսած պատերազմի հետևանքների հետ։
Адекватная жизнь сейчас.
Նախկինում մեր քաղաքում հանգիստ էր, այսօր ոչ, անսովոր է։ Հուսով ենք, որ ամեն ինչ շուտով կավարտվի։ Ինձ համար չեմ վախենում, երեխաներիս համար եմ վախենում, նրանց քնացնում եմ, ինքս չեմ քնում, չեմ կարողանում, անհանգստանում եմ։
Միայն անցած գիշեր ուկրաինական կողմը մոտ 2 տասնյակ անոթաչու է արձակել Ռուսաստանի 4 Բելգորոդի, Բրյանսկի, Կուրսկի եւ Կալուգայի մարզերի ուղությամբ։ Ռուսների այսօրվա հարձակման հետևանքով էլ վնասվել է Ուկրաինայի հյուսիսարևելյան Սումի քաղաքում գտնվող մանկական սննդի եւ հյութերի գործարանը։ Մահացել է 48-ամյա մի կին, վիրավորվել է առնվազն 8 մարդ։ Չնայած չդադարող ռազմական այս գործողություններին, ավելի քան 2 տարի շարունակվող պատերազմի բոլոր ամիսներին ռուսական գազը Ուկրաինայի տարածքով հասնում էր Եվրոպա։ Ուկրաինայի նախագահ Գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը, սակայն այսօր հայտարարել է, որ 4 ամսից առաջիկա հունվարից Կիևը կդադարեցնի ռուսական գազի եւ նավթի տարանցումը Եվրոպա սեփական տարածքով։ Ուկրաինան միաժամանակ հայտարարում է, թե պատրաստ է տարանցման հնարավորություն տալ այլ երկրների էներգակիրներին, օրինակ ադրբեջանական կամ ղազախական գազի համար։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Բրյուսել, այստեղ կայացավ Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարների հավաքը, նախապես ենթադրվում էր, որ արտգործնախարարները հանդիպեն Եվրամիության նախագահությունը ստանձնած Հունգարիայի մայրաքաղաքում։ Դաշինքի անդամների մեծամասնությունը, սակայն, չցանկացավ հյուրընկալվել Եվրոսկեպտիկի և Ռուսամետ գործչի համբավ ձեռք բերած Վիկտոր Օրբանին։ Հրաչ Մելքումյան է ներկայացնում մանրամասները։
Բրյուսելում կայացավ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը, իսկ այսօր մեկնարկել է պաշտպանության նախարարների հանդիպումը։ Արտգործնախարարների հանդիպումը 2 առանձնահատկություն ուներ։ Առաջին, այն պետք է անցկացվեր Եվրոպական խորհուրդը նախագահող Հունգարիայում, բայց Եվրամիություն Հունգարիա տարաձայնությունների Վիկտոր Օրբանի Մոսկվա կատարած այցի Պուտինի հետ բանակցելու պատճառով հանդիպումը որոշվեց անցկացնել Բրյուսելում։ Երկրորդ առանձնահատկությունը 5 տարվա ընթացքից հետո Եվրամիության արտգործնախարարների հանդիպանը հրավիրվեց նաև Թուրքիան։ Այդ կապակցությամբ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը հույս է հայտնել, որ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարին հրավիրելը կդառնա առաջին քայլը երկխոսության գործընթացը վերականգնելու և լուծելու բոլոր խնդիրները, հատկապես Կիպրոսի խնդիրը, ընդգծել է նա։ Բորելը վերահաստատել է, որ Թուրքիան հանդիսանում է և մնում է Եվրամիությանը անդամակցելու թեկնածու երկիր, Բրյուսելը պատրաստ է դուռը բաց պահել հետագա բանակցությունների համար, սակայն նա որևէ ժամկետներ չի նշել։ Ինչ վերաբերում է հակամարտություններին, Բորելը Ուկրաինային զենք տրամադրող արևմտյան գործընկեր երկրներին հորդորել է թույլատրել, որ իրենց տրամադրած զենքով հարվածներ հասցվեն ռուսական տարածքի ռազմական օբյեկտներին։
From the Russian territory, and according with international law,
Ուկրաինան հարձակման է ենթարկվում Ռուսաստանի տարածքից և միջազգային օրենքի համաձայն նա կարող է պատասխան գործողության դիմել այն տարածքների վրա, որտեղի իր վրա հարձակվում են, ասել է Բորելը, նշելով, որ սա Եվրամիության ընդհանուր դիրքորոշում չէ, Ուկրաինային հեռահար հրթիռներ տրամադրող յուրաքանչյուր երկիր կարող է ինքը որոշում ընդունել, թույլատրելով իր տրամադրած զենքով հարվածել Ռուսաստանի տարածքի ռազմական օբյեկտներին։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ազատության 3-օրյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։